Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Polusatni pregled aktuelnosti otvaramo naslovima dana. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović saopštio da kandidatura Miodraga Lekića za mandatara nove vlade nema uporište u Ustavu. Gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković je izmjene zakona o lokalnoj samoupravi ocijenio kao pretpostavku za pučističko preuzimanje vlasti u glavnom gradu. Ponovo otvoren granični prelaz Merdare na granici Kosova i Srbije nakon što je uklonjena barikada koja je bila podignuta na srpskoj strani nedaleko od granice. Ukrajina izvijestila o novom talasu ruskih raketnih napada na Kijev i druge gradove u toj zemlji. Oluja koja je zahvatila SAD je do sada usmrtila najmanje 60 osoba u 8 saveznih država. A u najavi današnjih tema izdvajamo. Nakon usvojenog budžeta sve partije su se pohvalile projektima planiranim za narednu godinu. Dejan Milovac iz nevladine organizacije MANS odgovara na pitanje čega je to posljedica.
Posljedica namjere političkih partija da se dodvore budućim glasačima i sama činjenica da oko 30% budžeta ide na socijalna davanja dovoljno govori o tome kako se zapravo namjere ova politička partija.
Čućemo i zašto se ruska invazija na Ukrajinu poredi sa Sovjetskim ratom u Finskoj 1939. godine.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predlog da se Miodrag Lekić kandiduje za mandatara nove vlade nema uporište u Ustavu, saopštio je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović u odgovoru na dopis koji mu je uputio čelnik Demokratskog fronta Andrija Mandić o kandidaturi Lekića za mandatara. Đukanović navodi da ne spori većinsku podršku Lekiću, ali da njegovo predlaganje za mandatara nije učinjeno u Ustavom predviđenom roku. Đukanović je podsjetio na negativno mišljenje Venecijanske komisije, Evropske unije i drugih međunarodnih partnera o izmjenama zakona o predsjedniku, kojima su DF, Demokrate i URA prenijele njegova ovlašćenja na skupštinu, te kazao da ne želi da učestvuje u primjeni zakona koji je u suprotnosti sa Ustavom. Gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković je izmjene zakona o lokalnoj samoupravi ocijenio kao pretpostavku za pučističko preuzimanje vlasti u glavnom gradu. Kada zakon stupi na snagu, grupi građana se daje mogućnost da zamijene skupštinu glavnog grada i imat ćemo situaciju da 5 ili 6 ljudi u Podgorici odlučuju o imovini glavnog grada i novcu, a radi se o iznosu od 106 miliona eura, rekao je Vuković. Danas je ponovo otvoren granični prelaz Merdare između Kosova i Srbije. Zatvorila ga je 27. decembra kosovska policija nakon što je grupa Srba u Srbiji blokirala putni prilaz granici. Nakon uklanjanja te barikade je granični prelaz sada otvoren. Istovremeno zapaljena su 2 kamiona na barikadi u Sjevernoj Mitrovici, potvrdila je policija Kosova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je nakon sinoćnjeg sastanka sa kosovskim Srbima najavio da od danas počinje uklanjanje barikada na sjeveru Kosova. Ukrajina je izvijestila o novom talasu ruskih raketnih udara dok su se sirene za vazdušne napade oglasile širom zemlje. Zvaničnici su rekli da su se eksplozije čule u nekoliko gradova, uključujući glavni grad Kijev. Vazduhoplovstvo Ukrajine je saopštilo da je Rusija tokom noći napala tu zemlju bespilotnim letjelicama, kamikazama i krstarećim raketama sa kopna i mora. Ujedinjene nacije su saopštile da su hitni programi pomoći u Afganistanu zaustavljeni nakon što su talibani zabranili ženama da rade u nevladinim organizacijama. UN i nekoliko ključnih humanitarnih grupa su naveli u zajedničkoj izjavi da učestvovanje žena u isporuci pomoći nije predmet pregovora i da se mora nastaviti. Pozvali su administraciju predvođenu talibanima da poništi svoju odluku. Oluja koja je zahvatila Sjedinjene Američke Države je do sada usmrtila najmanje 60 osoba u 8 saveznih država. Samo u Njujorku su od posljedica umrle 34 osobe, a s porastom temperature i početkom topljenja snijega, okrug se sada priprema za moguće poplave.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Novčane nagrade policiji, vojsci, povećanje plata za 50.000 radnika u državnoj upravi, nadoknade od 900 eura za svako novorođenče u 2022. godini, dječji dodatak za djecu do 18 godina. Sve to je samo mali dio stavki predviđenih budžetom za 2023. godinu koji je Crnogorski parlament usvojio. Prilog Anete Durović.
Budžet Crne Gore za 2023. godinu vrijedan je 2,85 milijardi eura i za 160 miliona veći je nego prethodne godine. Iako je definisano da se Crna Gora naredne godine može zadužiti do 600 miliona, budžet garantuje veće plate za oko 50.000 zaposlenih u državnoj upravi. Za 20% veće plate, kako tvrde poslanici, primaće prosvjetni radnici, policija i zaposleni u državnoj upravi. Najvažniji ekonomski akt usvojen u Skupštini sa 43 glasa poslanika. Ključna karakteristika budžeta je izdvajanje i transferi za socijalnu zaštitu od 785 miliona ili 34% ukupnih izdataka, što predstavlja istorijski maksimum. Biće uvećane penzije, a uoči usvajanja budžeta penzioneri u Crnoj Gori dobili su 13. penziju. Po 100 eura dobili su penzioneri čija je penzija od 360 do 450 eura, a najmanje su dobili penzioneri čije su penzije od 450 do 800 eura. Parlamentarne partije su na predlog budžeta amandmanski djelovale utrkujući se u socijalnim davanjima, a Skupština Crne Gore usvojila je glasovima 43 poslanika. Tako će naredne godine svako dijete do 18 godina primati dječji dodatak, a ukupan trošak svih dječjih dodataka prema procjenama bit će 100 miliona eura. Dejan Milovac iz nevladine organizacije MANS komentariše čega je to posljedica, a imajući u vidu činjenicu da je 2023. izborna godina.
Mislim da je prije svega posljedica, obzirom govorimo o budžetu za narednu godinu koja će sasvim izvjesno biti izborna, makar ćemo imati ovaj predsjedničke izbore, da je to posljedica namjere političkih partija da se dodvore budućim glasačima i sama činjenica da oko 30% budžeta ide na socijalna davanja dovoljno govori o tome kako se zapravo namjere ova politička partija i negdje pokušavaju da repliciraju onaj recept koji je Pokret Europe i sad Europa sad imao nakon poreske reforme i da jednostavno budžet prepoznaju kao zapravo politički plijen, a ne nešto što bi trebalo da služi građanima. I to je više partija neskriveno pokazalo da se zapravo kroz amandmane pokušava na neki najprizemniji mogući populizam dodvoriti biračima i preuzeti zasluge za nešto što je prije svega kolektivna odluka parlamenta, a sa druge strane vrlo je upitno prihodna strana svih tih rashoda koje će imati naredne godine.
Uz sve ovo, zaposleni u Ministarstvu odbrane i vojsci dobit će varijabilni dio zarade na izuzetan rad i dobre rezultate u prethodnoj godini u neto iznosu od 700 eura. Zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova dobit će varijabilni dio zarade kao nagradu za izuzetan rad i rezultate u prethodnoj godini u neto iznosu od 200 eura. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Aktuelnosti iz regiona. Prelaz Merdara jutros je otvoren za saobraćaj nakon što ga je prije dva dana zatvorila policija Kosova kada je blokiran sa srpske strane. Kako je ekipa Radija Slobodna Evropa javila sa lica mjesta, barikada je uklonjena u jutarnjim časovima. Izvještaj Jovane Krstić priredila Natalija Jovanović.
Kamion koji je na Merdaru blokirao put od 27. decembra odvezen je u, kako su rekli ljudi sa lica mesta, u dogovoru sa Srbima sa Kosova, pa je saobraćaj uspostavljen. U tom trenutku 20 kamiona čekalo je sa srpske strane Srbije da pređe na Kosovo, a pristizali su i vozila iz suprotnog smera. Andrija Lukić iz sela Merdare za naš program je prokomentarisao situaciju.
Mi se ovome ne radujemo baš mnogo, jer nije to sve komplet, znači urađeno, da je rešen problem. Jedan deo jeste problema rešen, ali nije 100%.
Da je blokada ukinuta, saopštila i policija Kosova.
Put koji je bio blokiran u drugom kilometru unutar Srbije danas u 9.50 otvoren je za saobraćaj. Obaveštavamo građane da je granični prelaz Merdare vraćen u uobičajen režim.
Kosovska policija prethodno je za RSE potvrdila da su dva kamiona zapaljena u blokadi na lokaciji Dudin Krš u Severnoj Mitrovici. Vozila su izgorela, a potvrđenih u tom incidentu nije bilo. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je posle sastanka sa pojedinim političkim predstavnicima kosovskih Srba da 29. decembra počinje uklanjanje barikada na severu Kosova. On je najavio da će blokade prestati u roku 24 do 48 sati. Vučić je najavio da su date međunarodne garancije da će zahtevi Srba za uklanjanje barikada biti ispunjeni, da se uhapšeni bivši policajac Dejan Pantić iz zatvora pusti u kućni pritvor u Severnu Mitrovicu, što je učinjeno. Nakon što je uhapšen 10. decembra, pošto je sa ostalim kolegama iz srpske zajednice napustio kosovsku policiju iz protesta zbog pitanja preregistracije automobila na oznake Republika Kosovo, kosovski Srbi započeli su blokade na severu. Predsjednik Srbije dodao je da je također dato obećanje da neće biti procesuirani ljudi koji su bili na barikadama. Kako je rekao, ukoliko se nastave hapšenja kosovskih Srba, Srbija će zauvek zatvoriti sever Kosova za prištinske institucije. Aleksandar Vučić izjavio je da neće biti priznanja nezavisnosti Kosova ni u kojoj formi, jer kako je rekao, u pitanju je teritorija Srbije. Srbi su od 10. decembra podigli više od 10 barikada na putevima na severu Kosova koji vode ka prelazima Jarinje i Brnjak. Posljednje su postavljene 27. decembra u Severnoj Mitrovici. Za Radio Slobodna Evropa, Natalija Jovanović.
U odnosima Srbije i Kosova dostignut je bio vrhunac krize prije odluke o uklanjanju barikada, rekao je za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Popov iz nevladinog centra za regionalizam. On ocjenjuje da su odnosi Beograda i Prištine i dalje napeti.
To vam je kao kad imate u muzici crescendo, imate onaj uspon, pa onda crescendo i onda na nekoj silaznoj putanji. Ovdje smo dostigli stvarno vrhunac krize, gdje je mogla jedna šibica da zapali požar, a to je u celoj toj situaciji koja je očito bila kontrolisana od Beograda, Priština je pokušavala da nešto uradi, da ojača svoju poziciju u pregovaračkom procesu, ali su tu sigurno je da su preko KFOR-a i na druge načine Evropske unije i Sjedinjene Američke Države nadzirali se u tu stvari. Kad su vidjeli da je dostiglo špic, onda su presekli sve to sa ovim što je sinoć objavljeno. U stvari, o čemu se zapravo radi, ti odnosi sada su samo pacifikovani, a inače su i dalje napeti. Ovdje je sad bilo utvrđivanje pozicija pred nastavak pregovora, da je prva tačka će svakako morati biti zajednica srpskih opština. Jer su to rekli i Eskobar i Lajčagda i Borelj, da se mora ispuniti sve tačke od briselskog sporazuma. Nadam se da sada sledi početak pregovaračkog procesa oko onog papira koji je ponuđeno strane Evropske unije i za koje stoji i Sjedinjene Američke Države.
Da li vam se čini da je neka od strana dobila jači pregovarački kapacitet nakon ove krize?
Može se činiti da je Beograd ovdje u nekoj pozitivnoj poziciji, ali sve zavisi od toga, ja mislim, kako su iza scene vučeni konci. Mi smo imali vidljivu dramu ovu preko televizije koja se dešavala tamo, međutim onaj nevidljiviji deo je bio, ovaj mogao da bude dramatičan po završetku, ali onaj nevidljiviji je bio biti za budućnost cele te stvari, a to se dešavalo iza zavese na relaciji Brisel, Washington, Beograd, Priština. Tako da su oni u trenutku kada su vidjeli da se mora presjeći situacija, pa se situacija nije bila bezobzirana, bez obzira koliko je pod kontrolom.
Bio je to Aleksandar Popov iz nevladinog centra za regionalizam.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Staljin je očekivao da će sovjetska armija munjevitim ratom pokoriti Finsku 1939. u cilju pomjeranja granice za 25 km i tako osigurati zaleđe tadašnjeg Leningrada u slučaju nacističke invazije. Zbog čega se ovaj rat poredi sa ruskom vojnom invazijom na Ukrajinu? Slušamo postscriptum Dragana Štavljanina.
Rat u Ukrajini ne jenjava ni tokom zime, zbog čega ga porede i sa zimskim ratom Sovjetskog saveza i Finske pre 8 decenija. Moskva pokreće ratnu mašineriju 30. novembra 1939. Svi su očekivali brzu pobjedu Sovjetskog saveza jer je imao 50 puta više stanovnika od Finske. Šef sovjetske diplomatije Molotov je najavljivao ulazak u Helsinki za 3 dana, kao što je Rusija u februaru očekivala brzi pad Kijeva. Također, Staljin je isticao da sovjetski vojnici ne dolaze kao osvajači, već oslobodioci finske radničke klase od kapitalista, kao što Rusija proklamuje cilj denacifikaciju Ukrajine. Finska je kroz istoriju bila najprije pod švedskom vlašću, od 1809. pod ruskom. Po izbijanju bolševičke revolucije 1917. izborila se za nezavisnost, ali i dalje strahovala od Sovjetskog saveza kao moćnog suseda. Prema tajnom sporazumu Molotov-Ribbentrop iz avgusta 1939. Finska se našla u sovjetskoj interesnoj sferi. Finsko-sovjetska granica je bila na 30 km od tadašnjeg Lenjingrada, danas Sankt Peterburga, što bi otežalo njegovu odbranu u slučaju nacističke invazije. Zato je Staljin tražio od Finaca da pomere granicu za 25 km. Za uzvrat je nudio duplo veću teritoriju. Međutim, Finska je nazvala tu ponudu dva grumena blata za grumen zlata. Rat je potrajao 105 dana jer su finske trupe, 120.000 vojnika naspram skoro pola miliona sovjetskih, pružile žestoki otpor, koristeći partizansku taktiku sa malim skijaškim jedinicama po hladnoći i do minus 40 stepeni. U nedostatku moderne opreme upotrebljavale su molotovljeve koktele. Nazvani su po Molotovu jer je negirao da sovjetski avioni bombarduju finske gradove, već dostavljaju humanitarnu pomoć. Svjetska javnost je poredila borbu Finaca sa bitkom kod Termopila između Spartanaca i Persijanaca. Ipak izostala je strana vojna pomoć i iscrpljene finske trupe su prihvatile primirje. Sovjetski savez je prisilio Finsku na predaju 42.000 kvadratnih kilometara ili 10% teritorije. Više od 400.000 Finaca moralo je da se preseli. Predsjednik Finske Kalio Kiesti je tada skrhano rekao: "Neka se osuši ruka koja potpisuje ovaj monstruozni sporazum." Granica dve zemlje je pomerena na 150 km od Lenjingrada. Sovjetski historičari smatraju da je to pomoglo ovom gradu da izdrži trogodišnju nacističku opsadu. Ima i mišljenja da su slabosti Crvene armije u Zimskom ratu ohrabrile Hitlera da napadne Sovjetski savez. Finska je iskoristila nemačku invaziju na SSR 1941. da povrati izgubljene teritorije. Međutim, 1944. je morala da ponovo sklapa primirje sa pobjedničkom Crvenom armijom i prepusti veći deo pomenute teritorije, koja danas pripada Rusiji. Tokom hladnog rata Finska je nastojala da se ne zamera Sovjetskom savezu. Ta politika je nazvana finlandizacija. I nakon završetka hladnog rata Finska je zadržala vojnu neutralnost. Situaciju je promenio rat u Ukrajini. Ulaskom Finske u NATO on se približio Sankt Peterburgu na 200 km, a Rusija je dobila za 1300 km dužu granicu sa Severnoatlantskim savezom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku o regionalnim migrantskim rutama, naše kolege u Bosni i Hercegovini su snimile prilog o migrantima u Doboju, gdje im se pruža prva pomoć, daje hrana, čebad i odjeća. Na tom području je prema policijskim podacima u tranzitu manje migranata nego tokom prethodne dvije godine, a za razliku od prethodnih mjeseci sada je povećan broj žena i djece. Arnes Grbešić.
U kasnim noćnim satima zbog krijumčarenja ljudi policija je nedavno uhapsila dvije osobe u Derventi. U njihovim vozilima bilo je 20 migranata iz Afganistana. Do početka decembra policija je u Doboju i susjednim opštinama evidentirala blizu 230 migranata, među kojima je bilo najviše Afganistanaca. Ostali su državljani Pakistana, Iraka, Irana i drugih zemalja. Za razliku od prethodnih godina, među njima je bilo 25 žena i 7 djece. Iz policije navode da se radi o osobama u tranzitu koje najvjerovatnije pokušavaju ilegalno preko rijeke Save prijeći u susjednu Hrvatsku. Migrantima pomaže mobilni tim Crvenog krsta u Doboju, koji je osnovan početkom godine. Članica tima je i Aleksandra Bogdanović.
Trenutno na području regije Doboj migranti se kreću, odnosno prolaze kroz regiju. Mi smo tu kao tim za prvenstveno za pružanje prve pomoći, zatim onda podjelu prehrambenih i higijenskih paketa. Mi imamo punktove kao što su autobuska stanca, željeznička stanca, onda imamo par mjesta na kojima znamo da se inače okupljaju, tako da obilazimo ta mjesta ili eventualno ako nam građani jave.
U timu je troje medicinara, među njima je i Zoran Vasić.
U zadnje vrijeme imamo dosta pružanja prve pomoći. Ona, potrebna su im obuća, odjeća i sve. Uglavnom nam dolaze iz Afganistana, sada najčešće Afganistan, Irak.
Mobilni tim za podršku migrantima u Doboju postoji zahvaljujući međunarodnim donatorima, prvenstveno humanitarnoj organizaciji za pomoć izbjeglicama DRC iz Danske, sekretar Dobojskog Crvenog krsta Mihajlo Arsenić.
Još uvijek ima i bit će sigurno naredni još 2-3 godine. Tako da vjerojatno će tim funkcionisati još 2-3 godine. Projekat za migrante traje oko godinu dana u Doboju, znači ovo je sve, opslužujemo sve migranti koji su u tranzitu. I svakodnevno imaju, kreću se u saradnji sa Kancelarijom za strana lica u Doboju, sarađujemo, ima dobru saradnju. DRC je jedan od donatora, KEIR i OM.
U ovoj godini broj migranata koji se preko Doboja kreću prema hrvatskoj granici manji je nego u prethodne dvije godine, tri puta u poređenju sa 2020. i skoro duplo manji nego prošle godine. U protekle dvije godine policija je otkrila 9 slučajeva krijumčarenja ljudi, a u ovoj godini samo jedan. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
Pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi. Mandalpenđer.
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvijek, aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10, navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozi nemamo ništa nego sunce i omor. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Nekoliko minuta smo u Hrvatskoj. Prije dvije godine, 28. decembra, po prvi put se zatreslo tlo na širem području Petrinje, Siska i Gline, 60 km jugoistočno od Zagreba. Najsnažniji potres bio je dan kasnije, 29. decembra, kada je 7 ljudi poginulo. I nakon dvije godine obećana obnova je daleko od završetka, javlja Enis Zebić.
40-godišnji Petrinjac Nikola Ivanić i sam je stradalnik od potresa. Živi već dvije godine s obitelji u kontejneru i nije zadovoljan obnovom, ne samo zbog svoje situacije, nego i zbog situacije sa 70-ak petrinskih obitelji koje on obilazi kao aktivist socijalne službe Srpskog narodnog vijeća. Napravljeno je skoro pa ništa, kaže Ivanić za naš program.
Svaki dan sam na terenu, općinu Petrinja pokrivam, na tom dijelu nisam vidio ni jednu završenu kuću. Ima par kuća koje se rade, ali to je ono s puževim korakom, da se tako kaže.
E sad odgovor za milion dolara, zašto?
Zbog papirologije, zbog nesposobnosti države, u kratkim crtama. Ono, mislim da su oni tu totalno zakazali.
U potresu 29. prosinca 2020. bilo je oštećeno više od 40 kuća i zgrada, a ukupna šteta procjenjuje se na 5,6 milijardi eura. Obnovu stambenog fonda preuzela je država, a jedinice lokalne samouprave obnavljaju infrastrukturu i javne objekte u svom vlasništvu. Opća je ocjena da je organizirana državna obnova nakon potresa zakazala, a da je cjelovito obnovljeno ono što su ljudi obnovili sami ili preko donacija. Predložit ćemo vlastiti program obnove stambenog fonda u Glini jer nadležni ne obnavljaju, nego igraju ping-pong sa prebacivanjem odgovornosti, kazao je novinarima tamošnji nezavisni gradonačelnik Ivan Janković.
Ljudima koji su u kontejnerima, koji ne znaju svoju sudbinu i sudbinu svojih domova, ljudima je teško gledati ovaj ping-pong između institucija, između ljudi koji bi trebali biti odgovorni, ponuditi konkretna rješenja i probuditi neku nadu. Teško je nakon dvije godine probuditi nadu. Kako govoriti o tempu i dinamici ako dvije godine nemamo jednu završenu kuću?
HDZ-ova gradonačelnica u Petrinji Margareta Komes je uz drugu obljetnicu potresa izdala priopćenje u kojem je izrazila nezadovoljstvo tempom obnove, a kao lijek predlaže samoobnovu, čime bi se zaobišao dugotrajni administrativni postupak koji mora provesti država u slučaju da ona obnavlja privatni objekt oštećen u potresu. U Sisku su gradskim sredstvima već pomogli samoobnovu socijaldemokratska gradonačelnica Kristina Ikić-Maniček.
Naravno da je najteže 200-tinjak ljudi koji su još u kontejnerskim naseljima, međutim još je teže onima koji su u najmu, u tuđem stanu, u tuđoj kući, a gledaju svaki dan prolaze kroz svoje zgrade gdje obnova još nije ni krenula. U Sisku smo daleko najveći posao napravili sa darivanjem građevinskih kartica s kojima su građani kupili građevinski materijal i daleko više napravili nego što je kompletna obnova napravila u gradu Sisku u protekle dvije godine.
Svi u strukturama od premijera Andreja Plenkovića naniže obećali su novi zamah obnove u sljedećoj godini. Međutim, čini se da Petrinjca Nikolu Ivanića u to nisu uvjerili.
Ta cijela priča to stagnira, ono da budemo realni, tako da može biti samo gore. Kad se ove dvije godine ništa nije pokrenulo, zahuktalo, ajde tako kažem, da se vide nekakva dešavanja, tako da mislim da je to sad trenutno u nekakvom stagniranju, tako da tu nema nikakvog boljitka.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Oluja koja je zahvatila Sjedinjene Američke Države je do sada usmrtila najmanje 60 osoba u 8 saveznih država. Samo u Njujorku je stradalo najmanje 34 osobe. Iako bomba nije riječ koja se koristi za opisivanje oluja i vremenskih nepogoda, upravo je to ono što se dešava na sjevernoameričkom kontinentu. Što su ciklon bombe, čućemo od Adnana Čomora.
Ciklon bomba je izraz koji se koristi kada oluja brzo ojača i ispuni jedan važan kriterij. Pritisak mora pasti za 24 milibara u roku od 24 sata. Termin ciklon bomba se može pratiti do meteorološkog istraživačkog rada, objavljenog u izdanju Monthly Weather Review iz 1980. godine, piše CNN. Njegovi autori, meteorolozi MIT-a Fred Sanders i John Giacum, nadogradili su se na rad švedskog meteorološkog istraživača Tora Bergerona, koji je prvobitno definisao oluje koje se brzo produbljuju, kao one koje ispunjavaju kriterij od 24 milibara za 24 sata. Ali Bergeron je bio daleko u Skandinaviji, gdje oluje jačaju mnogo brže zbog geografske širine. Sanders i Giacum su prilagodili osnovna pravila da variraju u zavisnosti od geografske širine. Dodali su termin bomba zbog eksplozivne snage koju ove oluje proizlaze iz brzih padova pritiska. Oluje poput ciklon bombe nisu strašno rijetke, ali konkretno ova koja pogađa Sjedinjene Američke Države posljednjih dana je mnogo snažnija od većine onih koji su dešavale ranijih godina, navodi New York Times. Oluje se mogu formirati kada masa vazduha niskog pritiska se sretne sa masom visokog pritiska, vazduh struji od visokog ka niskom stvarajući vjetrove. Ono što definiše ciklon bombu je koliko brzo pritisak pada u masi niskog pritiska za najmanje 24 milibara u 24 sata. Ovo brzo povećava razliku pritiska ili gradijent između dvije vazdušne mase čineći vjetrove jačim. Ovaj proces brzog intenziviranja ima ime – bombogeneza. Kako vjetrovi duvaju, rotacija zemlje stvara ciklonski efekat. Hiljade letova je otkazano nakon što su američki meteorolozi 22. decembra upozorili na potencijalno paralizirajuće vremenske uslove u središnjim i istočnim dijelovima zemlje, koji bi mogli stvoriti široke poremećaje u prometu tokom prazničnog razdoblja. Joe Biden, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država.
Ovo nije kao snježni dan, kao kad ste bili dijete. Ovo je ozbiljna stvar.
John Moore, meteorolog i potparol Nacionalne meteorološke službe SAD-a, rekao je da su se stekli uslovi za ciklon bombu iznad velikih jezera, gdje se hladni arktički vazduh iz krivudavog polarnog vrtloga susreo sa veoma toplim vazduhom na istoku. Pritisak vazduha je pao najmanje 962 milibara, dok je na drugim mjestima bio čak 1047 milibara.
To je zaista oštar gradijent. Kako se područje na kojem se susreću dvije vazdušne mase koje se zove arktički front pomiče prema sjeveru i istoku, uslovi za bombogenezu bi također trebali nastaviti da se kreću.
Ali kako se arktički zrak širi preko većeg dijela zemlje, na kraju će se zagrijati smanjujući razliku u pritisku. Oluja će nestati, a prognoze predviđaju nadprosječne temperature u većem dijelu zemlje sljedeće sedmice, zaključuje Mur. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Toliko u ovom izdanju Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. Pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Jasna Vukićević uz poziv da budete na našem talasu i sjutra u isto vrijeme. Do slušanja.